Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Í tengslum við þessa fyrirspurn stjórnarliðans Marðar Árnasonar háttvirts þingmanns þá vil ég gjarnan svara því til hér að þau orð sem upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar hefur þetta er bara í fullu samræmi við það sem Landsvirkjun hefur áður sagt og er þeirra skoðuna sem ég deili með Landsvirkjun fyrirtækinu að virkjunarkostir í neðri Þjórsá eru þeir albestu í landinu sem að gefast nú stundir og óábyrgt að nýta ekki þá þegar að það liggur vel við og það er ekkert og hefur aldrei verið neitt launungarmál vilji fyrirtækisins til þess að virkja þarna. Ég lít ekki svo á að Landsvirkjun fremur heldur en önnur ríkisfyrirtæki hafi alþingi í vasanum og geti beitt í fjárkúun eða blackmail eins og háttvirtur þingmaður orðaði svo smekklega hér áðan. Það stendur ekki til og stjórnar meiri hlutin á alþingi mun ekki láta fara þannig með sig og velkomin í þann hóp. Og ég vil vitna hér til þessara sömu fréttar í fréttablaðinu það sem haft er eftir iðnaðar á þeirra hæstvirtum að hann fagnar þessum áformum Landsvirkjunar og ég tek svo sannarlega undir þau orð sem að þar eru höfði í niðurlagi fréttarinnar og vænti þess að allir stjórnarþingmenn sem og aðrir fulltrúar á hinu á alþingi fagni þeim áformum sem þarna er á ferðinni. Það er einboðið að leggja til og nýta til þess alla kosti að styrkja efnahagslegan grunn landsins á þeim tímum sem nú fari í hönd. Hér er mjög gott mál á ferðinni og það er engin ástæða til að ætla það að fyrirtækinu líðist það að vinna þannig með alþingi og því síður er það líðandi að gefa það í skyn að eitthvað fyrirtæki út í bæ geti farið þannig með alþingi til móðguna sér. Bara rangt og óhæðilegt að gefa það í skyn.
Þá tekur næsti máls, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík.